Så skal vi altså i denne siste timen ha for oss sammenhengen mellom det at Gud er den hellige Gud, og at han møter oss gjennom det ord som er gitt oss i Hellig Skrift. La oss be. Så kommer vi til deg igjen, Hellige Herre, og takker og lover deg at du er den som kommer til oss i ditt ord. Nå ber vi, Herre, at du vil ved din ånd gjøre oss stille for ditt ansikt, så ordet skrives inn i hjertene våre, og vi kan få vandre ved deg. Amen. I 5. Moseboks 10. kapittel, fjerde kapittel, møter vi et avsnitt som er ganske grunnleggende med tanke på det som vi har for oss i denne timen. I hele dette avsnittet, som vi begynner med kapittel 4, så hører vi Moses repetere og utlegge for Israels folk de grunnleggende saker som ble åpenbart for folket ved Sinai. Det er gått 40 år. De har hatt bakligger 40 års ørkenvandring. Og folket står ved Jordans bredd og skal inn i det lovede land. Og før de går inn i landet, så er det Moses da minner og underviser folket om de grunnleggende saker. Moses skal jo ikke selv få lov til å bli med inn i landet. Og det er ganske iøynefallende at leser man disse kapitlene i sammenheng, så vil en se helt fra kapittel 4 og kanskje til og med 5 til kapittel 13, så dreier det hele seg så godt som utelukkende om første bud. Vi tror jo at første bud er raskt lært. Leser man disse kapitler i sammenheng, så vil en se at her er det tale om langt mer enn vi kanskje tenker på ved første øyekast. Vi skal lese nå innledningsvis fra vers 9 til og med vers 15. Vokt deg bare, og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager, men gjør det kjent for dine barn og for dine barnebarn. Det som skjedde den dagen da du sto for Herren din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Da kom dere nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i lys lue like inn til himmelen. Der var mørke og skyer og skodde. Og Herren talte til dere midt ut av ilden. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelse så dere ikke. Dere hørte bare en røst. Og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å holde, de 10 ord, og han skrev dem på 2 steintavler. På samme tid bød Herren meg å lære dere lover og bud som dere skal leve etter i det land dere drar over til og skal ta i eie. Så ta dere nå vel i vare, så sant dere har deres liv kjært. Dere så ingen skikkelse den dagen Herren talte til dere på Horeb, midt ut av ilden. Det som så følger, det er at Moses minner dem om og innskjerper forbudet mot å lage seg gudebilder. Hva er det nå som er poenget med dette? Hvis man ser på oldtidens religioner, så er et av de grunnleggende fellestrekk ved disse, det er nettopp avgudsbildene. Og disse bildene, vi må ikke tenke om den at oldtidens mennesker tenkte at disse bildene var guder. Det tenkte man ikke. Men tankegangen var den at gudebildene symboliserte og kanaliserte Gudens nærvær. Så de var bilder som bar kraft i seg, fordi de representerte noe som kanaliserte avgudens nærvær inn hos de som dyrket dem. Israels folk forbys å ha noen som helst slags bilder til anvendelse i sin gudsdyrkelse. Og det som blir en helt avgjørende forskjell på Israel og på de omkringliggende folkeslag, det er at mens de andre folkeslagene har hellige bilder, så skal Israel ikke ha det. De har i stedet hellige ord. De har hellig skrift. Og dette understrekes i vår tekst med at vi i to vers hører Moses gjenta: dere så ingen skikkelse, dere hørte bare en røst. Det er altså en avgjørende forskjell på Israels Guds tro og hedningenes, dette at hedningene har sine hellige bilder, Israel har hellige ord. Med dette hører noe som er et valg Gud har gjort når det gjelder sin selvåpenbaring. Han har gjort det valg at når han vil ha med mennesket å gjøre, så tar han i bruk ikke synssansen, men hørselssansen. Han kommer til oss gjennom ord som vi kan høre med våre ører. For om det var slik at hedningenes gudebilder symboliserte og kanaliserte Gudens nærvær, så gjelder det samme i en høyere grad om Guds ord. I og med dette sitt ord er Gud også nærværende i sitt folk og møter oss. Dette gjør at ordet er så grunnleggende i forbindelse med all bibelsk Guds tro, og at hellig skrift likeledes kommer til å bli så sentralt. I det det blir på det vis at det at vi har hellig skrift, det er en ordning Gud har satt inn i sitt folk, som skal gjelde i slekt etter slekt, på det vis at denne skrift skal leses i forsamlingen, læres utenat av forsamlingen og æres i forsamlingen. I våre gudstjenester, jeg tror dere gjør det i Danmark også, på det vis at når det leses fra den hellige skrift, da reiser man seg. Er ikke det også skikken i Danmark? Jo. Tankegangen er jo den at når du er i audiens hos kongen, i hvert fall er det slik ordningen gjelder i Norge, dersom kongen taler med deg, så skal du stå. Og tilsvarende vis er det, når han som er den himmelske kongen taler til oss gjennom ordet, da reiser vi oss. Vi står under majestetens tiltale. Dette er noe apostelen understreker overfor Timoteus i 1. Timoteus-brevet. Timoteus er jo lærer og leder for menigheter som i alt vesentlig består av hedningekristne. Og disse er ikke vant til å forholde seg med hellig skrift. Hellig skrift er noe som er en nyhet for hedningene. Og da skriver Paulus i 1. Timoteus brev følgende: legg vind på opplesningen av skriften. Legg vind på opplesningen av skriften. Dette er en nytestamentlig formaning som han som dreier seg om menighetens gudstjenesteliv. Og det som vi vet var seden i den eldste kristne gudstjeneste, som jo på dette området hadde overtatt svært meget fra synagogen, var at lesning fra hellig skrift utgjorde en meget stor andel av gudstjenesten. Man leste ikke bare et par vers av gangen, man leste kapitler av gangen. Dette henger jo også sammen med at det å eie et bibelmanuskript, slik som vi kan, det var noe som de aller færreste hadde mulighet til den gang. Det var utelukkende de rike som hadde råd til å ha bøker, for bøker var jo håndskrevet. Derfor var det kun rike mennesker som hadde anledning til å eie håndskrifter. Skulle menigheten kunne bli kjent med sin bibel, så gjaldt det at bibelen ble lest. Lest høyt og repetert i menighetens forsamling. Legg vind på opplesningen av skriften. Og menigheten tok imot det som ble lest fra den hellige skrift, på samme måte som når du er i audiens. Her taler majesteten. Med den ærbødighet som hører sammen med det. Begynnelsen til hellig skrift, hvor finner vi det? Første gang vi møter det i vår bibel, det er ved Sinai berg. Der hører vi at Herren, når han har talt de 10 bud med lydlig røst fra Sinais topp, så gir han også de 10 bud til Moses i skrevet form. Han får steintavler som er skrevet med Guds finger. Vi kan lese fra 2. Moseboks 32. kapittel. Her sies det i vers 15 og vers 16. Moses vendte seg og gikk ned fra fjellet med vitnesbyrdets 2 tavler i hånden. Det var skrevet på begge sider av tavlene. Både forsiden og baksiden var det skrevet på. Tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift som var risset inn på tavlene. Og i det siste verset i kapittel 31 står det at tavlene var skrevet med Guds finger. Dette er det første vi møter av hellig skrift i Bibelens historiske beretning, beretningen om åpenbaringshistorien. Og begynnelsen er altså dette at folket mottar noe som er skrevet med Guds egen finger. Og vi har lov til både å si og å tenke at det er dette som kjennetegner det vi kaller hellig skrift. Dypest sett er alt noe som er skrevet med Guds finger. Vi nevnte at i skriften er det slik at her er det Gud trer oss nær, trer frem for oss på en slik måte at vi her lærer ham å kjenne. Dette er noe som blir understreket for oss meget sterkt i den lille fortellingen i 1. Samuels boks 3. kapittel, der vi hører om Samuels kall til profet. Dere husker hvorledes Samuel som liten gutt ble gitt til helligdommen av sin mor Hanna. Han oppfostres hos ypperstepresten Eli, og så er det en natt han hører en røst som kaller på seg. Han kalles på ved navn. Og Samuel kjenner ikke denne røsten. Han tror det er Eli som roper på han og løper inn til Eli, og det skjer jo flere ganger. Og så står det da slik i det syvende verset. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Poenget er, med andre ord, at der Guds ord åpenbares, der åpenbares Guds person på en slik måte at en lærer personen som heter den levende Gud å kjenne gjennom dette ord. På mange måter er det jo slik at det er en parallell i dette til vanlig mellommenneskelig kommunikasjon. Hvis vi skal lære hverandre å kjenne, så må vi være sammen og høre, vi må snakke sammen, tale sammen, lytte til hverandre, og gjennom det så lærer vi hverandre å kjenne. Det er en parallell til dette i Skriften. I det det er slik at vi lærer den levende Gud selv å kjenne, der dette ord åpenbares for oss. Ved avslutningen av det samme kapitlet hører vi om at det bemerkes noe som er ganske betydningsfullt i vår sammenheng. Samuel vokste opp, står det, vi leser fra vers 19. Og Herren var med ham og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Da skjønte hele Israel fra Dan til Beersheva at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Og Herren ble ved og la seg se i Kilo, for Herren åpenbarte seg for Samuel i Kilo ved Herrens ord. Og her er det en pussig måte som bibelteksten ordlegger seg på. Herren lot seg se ved Herrens ord. Altså, du lærer Herren å kjenne der ordet åpenbares. Du ser Herren i ordet. Det som kjennetegner den kristne menighet, det er så å si at den ser med ørene i stedet for med øynene. Herren lot seg se i Herrens ord, leser vi. Med dette er det sagt noe grunnleggende om hvorledes Bibelen tenker om seg selv og hva bibelordet innebærer. For bibelordet er noe mer og annet enn våre vanlige menneskelige ord. Og vi skal se på noen av de grunnleggende sidene ved akkurat dette. I Johannesevangeliet 6. kapittel sier Jesus til sine disipler: «Det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv.» Det første vi legger merke til, det er at Jesus her ikke sier «de ord jeg har talt til dere handler om ånd og liv». Nei, han sier at ordene er ånd og er liv. Hvilket innebærer at vi får del i det livet som er fra Gud gjennom å lytte til og ta til oss dette ord. Vi får del i den ånd som bor i ordet og som er den hellige ånd ved å lytte til og ta til oss dette ordet. For ordet er ånd og er liv. Med dette så sier Jesus at den hellige skrift er noe langt mer enn informasjon. Vi har jo, og er vant til å tenke slik, det er med oss at når man går på skole, lærer, leser, tilegner seg kunnskap, så skiller vi mellom det vi kalles for teori og praksis. Du leser bøker, tilegner deg teori, som skal komme deg til nytte når du kommer i praksis i arbeidslivet. Bibelordet er ikke teori som du skal tilegne deg i blott og bar kunnskap. Bibelordet er noe langt mer. Det er ånd og er liv. Det er slik at bibelordet så å si er Guds egen praksis. På det vis at når Gud skal ha noe gjort, så taler han. Dette ser vi allerede i skapelsen. Når Gud skaper alt det, så gjør han det ved å tale. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. I salme 33 sammenfattes dette på denne måten. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. For ordet fra Gud, det er ikke blott og bart et ord som formidler kunnskap. Det er et ord som er et aktivt og virkekraftig ord, og som gjør noe med de som hører på det. Det er dette som er bakgrunnen for at Paulus, for eksempel i Galaterbrevet, kan stille menigheten i Galatia spørsmålet: hvordan var det dere fikk den hellige ånd? Var det ved lovgjerninger, spør han, eller var det ved evangeliets forkynnelse? Ved å lytte til et bestemt budskap som heter evangelium, så fikk de del i den hellige ånd. For ånden kommer i og med ordet. Ånden kommer ikke på annen vis. Ånden kommer alene i og med det forkynte Guds ord. Og der dette forkynte ord i evangeliet lyder, der kommer altså den hellige ånd, og med ham også den levende Gud selv, og trer inn til oss og i våre liv. Hvilket også innebærer at en kristen skal forholde seg til den hellige skrift på nøyaktig samme måte som Moses foran tornebusken. Herren sier til ham, dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Ordet er hellig og skal aktes som det hellige ordet. Her kunne det være meget å si, for det er mange kristne mennesker som opptrer meget lemfeldig i forhold til Guds ord. Du kan møte sågar kristne som slår morsomheter på bibelord ved å leke med bibelord. Dette er Guds bespottelse. For ordet er det hellige ord. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Slik skal en kristen tenke når han åpner sin bibel. Slik skal en kristen tenke når Bibelen blir hentet frem i menighetens forsamling og det leses. For når Bibelen åpnes og leses fra, da står du for den levende Guds ansikt. Da møter du ham som taler der. Dette trenger vi å minne hverandre på. For både på grunn av den tid vi lever i, og på grunn av sedvanen, så har vi lett for å omgås Bibelen og den hellige skrift som noe selvfølgelig. Og det som blir selvfølgelig, har lite verd. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Slik skal en kristen forholde seg til sin Bibel. Vi var inne på dette at skriften er det levende ordet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv, sier Jesus. Det innebærer også at alt det Gud vil ha utrettet i sitt rike, det utretter han ved dette ord. Når Gud handler, uansett på hvilken måte det er, så handler han ved ordet. Luther kommer jo inn på dette i forklaringen til tredje trosartikkel i Lille katekisme. Her sier han litt om hvorledes ånden kommer. Jeg tror, sier han, at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på den Herre Jesus eller komme til ham. Men den hellige ånd har kalt meg, hvorledes, ved evangeliet. Helliggjort meg, opplyst meg ved sine gaver, og så videre. For evangeliet er det levende ordet ved hvilket Gud utretter alt han vil i sin troende menighet. Derfor sier også apostelen Paulus i innledningen til Romerbrevet, evangeliet er en Guds kraft til frelse. Kraften til frelse ligger ikke i din og min arm. Kraften til frelse ligger ikke i ditt og mitt hjerte. Kraften til frelse ligger i et budskap. Et meget bestemt budskap som taler om en person, Jesus Kristus, og hvilke gjerninger han har fullbyrdet til din og min frelse. Det er et klart, innholdsbestemt budskap. Og så sies det, dette budskap er Guds egen kraft til frelse. Kraften til frelse ligger intet annet sted. Intet menneske blir frelst gjennom å streve med seg selv. Intet menneske blir frelst ved ulike slags gode gjerninger som en innbiller seg måtte være Gud velbehagelige. En blir ikke frelst ved å gjøre, men ved å høre. Og derfor er det slik at alt i Guds rikes arbeid avhenger av dette grunnleggende, at vi hører. Det er enkelte som taler nedlatende om forkynnelsen, at det er noe som passiviserer den kristne menighet. For noen år tilbake så var det en som ville være morsom og sa at alt det som det eneste som arbeidet på bedehuset har resultert i, er at Guds folk har store ører og bred bak. Og så gjør en narr av hørelsen. Slik kan en bare tale dersom en ikke har forstått dette som er det som alt Guds rikes liv og virke står og faller med. Nemlig at Gud gjør sine gjerninger ved sitt ord. Og det er intet virkemiddel som kan erstatte det. Det er intet virkemiddel som kan supplere det, intet virkemiddel som kan hjelpe det til å bli bedre. Ordet må få lov til å stå der, nakent og i sin fulle kraft. For det er ved ordet han rettferdiggjør, ved ordet han helliggjør, det er ved ordet han frelser, det er ved ordet han legger nye til sin menighet. Sånn kan vi fortsette. Gud utfører sin gjerning ved sitt ord. Og det innebærer også at alt rett kristent arbeid, det står og faller med troen på ordets egen virkekraft. Dersom vi mister troen på at ordet er dette virkekraftige ord, da blir det ganske naturlig sånn at vi må komme inn med våre tanker, våre virkemidler, våre påfunn for å hjelpe Gud i den gjerning som han ikke klarer på egen hånd, men trenger våre gode ideer til å fullføre. Alt sant arbeid i Guds rike står og faller med troen på ordets egen virkekraft. Det er fordi dette er tilfellet at Guds ord, evangeliet i skriften, er det vi kaller for et nådemiddel. I vår lutherske kirke taler vi om tre nådemidler. Det er ordet, det er dåpen, det er den hellige nattvær. Og felles for alle disse tre nådemidler, det er at de gir og rekker oss evangeliet på ulike vis. Den ytre skikkelse er forskjellig, men på felles for dem er at det rekker mennesker evangeliet. I dåpen får du syndenes forlatelse, mottar den hellige ånd, innsettes i barnekår hos Gud og innlemmes i den troende menighet. I nadværen mottar du syndenes forlatelse, fornyes ved ånden til liv i Kristus og bevares videre i dette liv, samtidig som du forenes med de troende som du er sammen med. Og det samme gjerning gjør det forkynte ord i evangeliet. Det er nådemidler. Og dette er også det som er den lutherske kirkes skatt. I den augsburgske bekjennelsen, og dette tror vi skal minne hverandre om oftere enn vi gjør, der er det slik at i artikkel 4 tales det om rettferdiggjørelsen av tro. For Kristi skyld, ved evangeliet om ham, rettferdiggjøres vi uten noen fortjeneste fra vår side. Og så følger artikkel 5 efterpå, der det sies: for at vi skal komme til denne tro, nemlig den rettferdiggjørende tro, er det innstiftet en tjeneste, altså en tjeneste som er innstiftet av Gud, er det innstiftet en tjeneste med å forkynne Guds ord i evangeliet og forvalte sakramentene. For, fortsetter det, ved ordet og sakramentene som midler, blir den hellige ånd gitt. Ved ordet og sakramentene som midler, blir den hellige ånd gitt. Dette er noe som dagens svermere og svermere fra gjennom alle tider aldri har kunnet være fornøyd med. En synes dette er alt for prosaisk. Ja, skal man ha den hellige ånd, så må det skje på langt mer spektakulære vis. Nei, lærer skriften oss. Hemmeligheten er gitt i et ord. Når ordet har denne betydning, så henger det sammen med dette, at Gud har lagt sin hellige ånd inn i dette ord. Vi skal kanskje lese disse versene fra 2. Timoteus brevs 3. kapittel. Ordene der det taler om inspirasjon. Vi leser vers 15 og vers 16. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hele skriften er innåndet av Gud, inspirert av Gud, og nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Hva innebærer det at skriften er inspirert? Ordet som brukes i grunnteksten, det er et gresk ord som betyr Gud innåndet. Gud har så å si blåst sin hellige ånd inn i skriften. Og dette er noe som ikke bare gjelder og dreier seg om skriftens nedskrivning, at de hellige forfattere var inspirert av Guds ånd i det de skrev ned, de hellige ord. Men det innebærer langt mer. Det innebærer også at denne hellige ånd bor i skriften og blåser på den som leser skriften og hører skriften. Han blir gjenstand for den hellige ånds virke og arbeid når han hører skriften. Dette er tankegangen. Skriften er innåndet av Gud. Luther skal visstnok ha brukt et egen betegnelse på dette når han taler om skriftens rolle i denne sammenheng. Han sier at den hellige skrift er den hellige ånds inkarnasjon. Akkurat som den andre personen i den treenige Gud inkarneres og blir menneske av kjøtt og blod i personen Jesus Kristus, så inkarneres den tredje personen i guddommen, den hellige ånd, i ord. Ord som vi finner og leser i den hellige skrift. Her er ånden nærværende i Guds folk. Og så har vi fått den hellige skrift som ordning, som skal gjelde gjennom alle slekter i Guds folk, som ordning og som gave, i det vi vet at i kraft av disse ord bor den levende Gud iblant oss. I kraft av disse ord kan vi kjenne, stå i personlig livssamfunn med den levende Gud, og eie alt vi trenger til liv og til salighet. Samtidig er det også en annen parallell mellom Kristi person og det vi finner i den hellige skrift. For når Herren Jesus kommer, Guds sønn, trer inn i verden, så trer han inn i verden i en ringe skikkelse. Vi leser hos profeten Jesaja i det 53. kapittelet. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker. Slik var Kristus vurdert. Og slik er det alle fornuftige hoder kan se ned på og forakte den hellige skrift. Hva er dette for noe? Det er rene skjære dårskap. Men Guds dårskap er visere enn menneskene. Guds svakhet er sterkere enn menneskene, sier Paulus, nettopp når han taler om hva vi eier i dette budskap som gis oss i og gjennom skriften. Skriften kommer i ringe skikkelse, så alle kloke hoder kan riste på hodet og smile overbærende. Men Guds folk vet at her ligger Guds egen kraft til frelse, til liv, til salighet. Her møter vi den levende og hellige Gud. Det innebærer også at det som er Guds folks særlige kjennetegn fremfor noe annet, det er dets hørsel. Guds folk er et folk som har fått øre til å høre med. Dette kommer til uttrykk på en rekke måter i vår Bibel. I den 40. Davidssalme så skriver David følgende. Du har boret øre på meg. Han har fått et gjennomboret øre. Det David her refererer til, det er en ordning i det gamle Israel som vi hører om i 2. Moseboks 21. kapittel. Der står det at dersom en mann har en trell, som da var det jo slik at trellen skulle gis fri i det syvende år, i eftergivelsesåret. Men dersom denne trell sier ved seg selv, «Jeg har det godt hos min Herre, jeg vil gjerne bli hos ham videre», da skal denne manns Herre ta han med, stille han frem for byens eldste, og disse skal ta han med til inngangen til huset, og så skal de stikke en syl igjennom hans øre og inn i dørkarmen i det hus der han bor. Og dette gjennomborede øret, det skal være tegn på at han skal tilhøre sin Herre for alle sine dager, og at han tilhører sin Herre av fri vilje og ikke av tvang. Du har boret øret på meg. Det gjennomborede øret viser hvem en hører til. Guds folk er kjennetegnet ved sin hørsel. Og dette er da også bakgrunnen for at den formaning og den befaling som vi kanskje hører hyppigere enn noen annen befaling i vår Bibel, det er befalingen «Hør». «Hør, Israel», lyder det om igjen og om igjen. «Hør, for hele deres liv og salighet står og faller med et øre som er åpent til å høre.» I 5. Moseboks 33. kapittel hører vi Mose avskjeds velsignelse. Her hører vi han også likesom sammenfatter noe av det som vi her har vært inne på. I det tredje verset lyder det slik: «Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord.» Her sies det først to ting som kjennetegner Herren. Det sies om Herren: han elsker sitt folk. Han har alle sine hellige i sin hånd. Så sies det to ting om Guds folk. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Det er det som kjennetegner Guds folk. De ligger for hans fot, for de vet hvem de har med å gjøre. De tar imot hans ord, for de vet hva de eier i dette ord. Her gir den levende Gud seg selv til dem, med hele sin fylde. Det er fordi Skriften taler på dette vis om ordet og ordets betydning, at vi kan høre David synge i den 56. salmen følgende. Der sies det tre ganger: «Ved Gud priser jeg ordet. Ved Herren priser jeg ordet. Ved Gud priser jeg ordet.» Og dette er en helt bemerkelsesverdig formulering, for det som vi ville tenke ville vært den naturlige måten det skulle vært formulert på, det var jo motsatt. «Ved ordet priser jeg Gud.» Men det sies altså motsatt vei. «Ved Herren priser jeg ordet.» En lovsang til ordet og for ordet, for hva ordet bærer med seg. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Og så lyder på ny også advarselen gjennom Skriften: «I dag, om du hører Guds røst, da forherd ikke ditt hjerte.» Israels ulykke var at de ikke hørte. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.